Moikka! Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä viisaista hevosista, jotka sitä oppia meille antavat. Moikka ihanat! Tosi paljon on vierähtänyt aikaa viime podcast-jaksosta, mutta nyt ollaan taas podcastin äärellä muutaman jakson verran ainakin. Tämä jakso syntyi aika intuitiivisesti. Mulle tuli yhtäkkiä tarve saada Sanni uudelleen, nimittäin mun podcastin vieraaksi. Sannihan oli podcastissa monta vuotta sitten, jaksossa numero 48, Stella ja Ronja, Sannin tarina. Silloin Sannin sukunimi oli Airaksinen, mutta hän on nykyään nimeltään Sanni Seppelin. Sanni Seppelin on kuvataiteilija, joka on viettänyt koko elämänsä hevosten kanssa. Sanni tekee oman taiteensa lisäksi kuvituksia ja tilaustöinä maalauksia. Sannin taiteessa pääosassa ovat yleensä tietenkin hevoset. On kyllä ihan uskomatonta, että siitä Sannin edellisestä jaksosta on jo yli 3 vuotta. Sen jälkeen meiltä on Sannin kanssa ilmestynyt yhteinen kirjakin. Sanni oli nimittäin kuvittajana Laura Mannilan ja mun kirjassa Tunnetaitoja hevosihmisille. Siitä muuten ilmestyi viime kuussa uusi laajennettu painos, eli jos sä et ole vielä kirjaa hankkinut ja haluaisit sen hankkia, niin nyt sitä taas saa kirjakaupoista, kun uusi painos on ilmestynyt. Mutta podcastiin. Viimeksi me Sannin kanssa tosiaan kuultiin Stellan ja Ronjan tarinat, ja tänään tässä jaksossa Ronjan tarina jatkuu. Lisäksi me saadaan kuulla myös lisää Ekusta, joka myös esiintyi tuossa ensimmäisessä yhteisessä jaksossa Sannin kanssa. Mennäänpä nyt Sannin ja mun keskusteluun. Ihan tiedoksi, että me tehtiin tämä Zoomilla, joten välillä on muutamia kohtia, jossa netti vähän nielaisi Sannin sanoista lopun, ja muutenkin ääni ei ole ihan priimaa, mutta toivottavasti se ei häiritse liikaa kuuntelemista. Moi Sanni.
No moikka.
Sä olit mun podcastissa yli 3 vuotta sitten puhumassa Stellasta ja Ronjasta. Mitä sulle nykyään kuuluu?
No nykyään kuuluu paljon kaikkea, että paljon on ehtinyt tapahtua tässä 3 vuodessa. Siis se oli 5 vuotta oikeastaan ton podcastin teon jälkeen, niin tuli sitten Ronjan aika lähteä. Että mähän itse asiassa siinä podcastissakin puhuin sitä, että koskohan se Ronjan aika on, niin sitten se tuli silloin huhtikuussa 2021. Tuli sitten aika Ronja lopettaa.
Ja mistä sä tiesit, että oli aika?
No Ronjahan oli silloin jo, kun se tuli mulle, sehän ehti olla 4 vuotta mulla, niin ihan alussa saakka jo oli selvää, että meillä ei olisi paljon aikaa yhdessä, koska Ronjalla oli tämä sama sairaus, mistä sä oot itse asiassa tässä podcastissakin puhunut, mikä sillä Andiamolla oli, eli Ronjalla oli tämä DSLD-ESPA-sairaus, joka käytännössä näkyy hevosessa silleen, että sillä alkaa, tai Ronjalla se näkyi niin, että sillä alkoi jalat pettämään, että takajaloissa niin kun ne kintereet lähtee suoristumaan ja vuohine lähtee niin kun tippumaan maahan. Ja se oli jo silloin ihan alussa, kun Ronja mulle tuli, niin heti siitä näki, että niissä takajaloissa jotain outoa. Mutta se siinä koko ajan vuosien saatossa eteni, se sairaus, niin mä tiesin, että jossain kohti tulee se hetki, että ne kivut on liian paljon sille.
Joo. Ja mä muistan, silloin puhuttiinkin, että Ronja esimerkiksi ei voinut ratsastaa.
Joo, että se oli jo silloin alusta saakka selvää, tai se oli vähän kyseenalaista, onko ok sinne selkään mennä, koska tietenkin se lisäpaino rasittaa niitä jalkoja, että silloin alkuun niin just vähän ratsasteltiin, mutta sitten aika pian jäi se ratsastus, kun se ei tuntunut hyvältä sen just niiden sen jalkojen takia. Ja sittenhän me tehtiin kaikkea muuta ja nautittiin elämästä, ja siitä mä puhun siinä ensimmäisessä podcastissa just siitä meidän ystävyydestä, ja mitä kaikkea löydettiin sen myötä, kun nimenomaan luovuttiin siitä kaikesta tekemisestä ja että minkä ystävyyden sitä sen myötä sitten Ronjan kanssa sai.
Aivan. No sitten Ronja lähti.
Joo, no sitten se oli silloin tosiaan me asuttiin Ronjan kanssa samalla tontilla, ja se oli vielä silleen, että, tai siis joka tapauksessa siis se, kaikki varmasti tietää, jotka on kroonisesti sairaan hevosen kanssa eläneet, niin miten stressaavaa se silleen on, kun koko ajanhan se tarkkailee ja miettii, että no koska on se aika, ja sitten just se, kun tietää, että no itse pitää tehdä se päätös, että koska se on. Että itselläkin oli silleen, että totta kai tosi paljon otti selvää tästä taudista ja kyseli ja etsi vertaistukea ja mäkin niin, kuin niin monet illat sitten vietin netissä etsien tietoa ja katsoin videoita muista tapauksista ja miettien, että no onko nyt se aika ja eikö ole. Ja kuvasi Ronjasta videoita ja katsoin hidastettuna sitä sen liikettä, että kuinka alas ne voi sitten menee. Ja... Mutta sitten aina mulla tuli se olo ja aina kun Ronjalta sitä kysyy, niin mulla vaan tuli se tunne, että mä kyllä tiedän sitten, kun se on se aika. Että Ronja kyllä näyttää sen mulle sitten. Ja sitten Ronja oli edelleen niin täynnä sellaista elämän iloa ja näki, että se oli niinku oppinut elämään sen tilansa kanssa, mutta et se elämä oli sille silti hyvää. Niin sitten aina luotin siihen. Kunnes sitten silloin keväällä 2021, niin se oli vielä silleen, että sinne meidän tontille oli muuttanut naapurista semmoinen ihana vanha suomenhevospappa. Ja niistä tuli Ronjan kanssa ihan sydänystävät. Ja se oli ihana, koska Ronjalla ei ollut sen riston jälkeen sellaista ystävää. Niin nyt se löysi tästä suomenhevosesta sellaisen, mutta sitten se oli reilu kuukausi ennen Ronjan kuolemaa, kun tämä suomenhevonen kuoli. Ja sen myötä sitten tuntui, että Ronjan se oma elämän ilo alkoi niinku, alko sitten niinku hiipumaan. Ja sitten se oli itse asiassa, kun mähän asuin tontilla, mulla oli siis kämppis, jonka kanssa mä asuin, niin se oli itse asiassa tämä mun kämppis, joka yksi päivä sitten mulle sanoi, niinku, että silloin se olo, että nyt niinku Ronja alkaa olla tosi kipeä. Ja sittenhän mä sitä niinku, itse tavallaan omat silmät aukesi sille, että se on totta, että se ei enää ole samanoloinen. Tavallaan se ensimmäinen ajatus, mikä itsellä oli, se oli just huhtikuuta, niin mun eka ajatus oli se, että vitsi, kun sais vielä yhden kesän Ronjan kanssa elää. Ja mä muistan, että mä silloin, itse asiassa mä otin silloin suhunkin yhteyttä ja kyselin just, tiedätkö, sun kokemuksia. Ja just mietin sitä, että voisiko jollain kipulääkkeellä nyt vielä kesän niin kuin saada olla. Mutta hevosten kanssa se on erilaista, että sä et voi niin kuin jollekin koiralle niin jatkuvasti syöttää sitä kipulääkettä, koska sitten taas se rasittaa sitä suolistoa niin paljon. Niin totta kai sitten samaan aikaan tajus, että no se olisi vaan minua varten, että mä en vielä haluaisi päästää siitä irti. Ja sitten se oli vielä niin ihana, kun mun ystävä sitten mulle sanoi, että sähän oot saanut Ronjan kanssa jo niin monta viimeistä kesää, koska mä olin jo niin monta kertaa ajatellut, että tämä on nyt se viimeinen kesä. Ja sitten se ei ollut ollutkaan. Niin sitten alkoi itse tajuta, että kyllä se nyt on niin kuin aika päästää Ronja eteenpäin. Ja sitten totta kai siinä on rankkaa se, kun sitten itse joutuu tekemään sen päätöksen ja hoitaa ne kaikki järjestelyt, että meillähän oli onneksi niin, että sai haudata Ronjan sinne meidän omalle tontille. Ja mulle oli selvää, että mä haluan, että Ronja lähtee lääkkeillä. Että mulla on itselläni siis kokemusta vaan lääkkeiden kanssa tapahtuneista lopetuksista. Että monethan niin kuin suosittelee ja sanoo, että se ampuminen on parempi hevosille, mutta siitä mulla ei ole mitään kokemusta, niin sen takia en osannut niin kuin sitä ajatella vaihtoehtona. Sitten aloin selvittää, että kuka eläinlääkäri tulisi ja koska ja kuka tulisi kaivamaan se hauda. Ja sitten lopulta se sit meni sen mukaan, sen kaivurikuskin mukaan, että sille sopi, että joko niin kuin hän tulisi 5 päivän kuluttua tai 3 viikon kuluttua. Niin mulla oli siinä vaiheessa selvää, että no se on 5 päivän kuluttua sitten. Ja sitten sehän oli itse asiassa vielä silloin, kun mä aloin tätä miettiä, niin mä annoin Ronjalle sitten kipulääkettä. Että mä annoin sille kipulääkekuurin ja sitten sen myötä näin, miten Ronja niin kuin aivan muuttui silmissä, että siitä kuoriutui taas se niin kuin niin elämän iloinen ja semmoinen aurinkoinen hevonen, mikä se aina oli ollutkin. Niin tavallaan sekin varmisti sit sitä omaa päätöstä, että okei, että sillä on nyt oikeasti niitä kipuja niin paljon. Niin se oli itselle niin kuin semmoinen varmistus, että kyllä se on nyt sen aika.
Joo, nämä vaikeita tilanteita ja sä kuvaat tosi hyvin sitä, mitä monet ihmiset käy läpi tässä tilanteessa, että mikä on niin kuin se oikea hetki ja mistä sen
Niin.
tietää ja miten sen päätöksen pystyy tekemään. Ja joskus se tosiaan auttaa, että on joku vähän ulkopuolinen, joka tulee sanomaan, että hei, mä näen tällaisia asioita, koska
Niin, kyllä.
kun sitä näkee sitä hevosta joka päivä, niin jollain tasolla sitä niin kuin ehkä silmä tottuukin joihinkin asioihin. Ja just toi videointi on kanssa tosi tärkeä, että ottaa videoita
Niin,
ja pystyy vähän
joo.
vertaamaan. Ja toi kipulääkekuuri, se on kyllä aina loppupeleissä todellakin paljastaa, että hei,
Kyllä.
tämmöinen tämä eläin on silloin, kun se on täysin kivuton.
Joo, et koska kuitenkin eihän sitä päätöstä haluaisi tehdä, niin ja silloinkin, sit kun mä olin sen päätöksen tehnyt, niin edelleen mä sitten otin Ronjasta paljon videoita ja näin niistä videoista, että se on kipeä. Ja, niin kuin, ja tavallaan sen jälkeen, kun Roni oli kuollutkin, niin se auttoi itse, että mulla oli niitä videoita tallella. Ja tavallaan, että mun ei tarvinnut epäillä sitä, että teinkö mä oikein vaiko en. Mutta sitten itselle se oli siis ensinnäkin se, että mä ehdottomasti päätin heti, että se on se 5 päivää eikä 3 viikkoa, koska sitten se on niin raskasta elää ne viimeiset päivät, kun sä tiedät, että se on nyt lähdössä se hevonen, niin, niin just halusin sen, että se sitten mieluummin tapahtuu nopeammin. Ja sittenhän kun oli se päätös tehty, oli päätetty, että no perjantaina se nyt sitten lähtee ja eläinlääkäri oli sovittu tulemaan, niin mähän sitten peruin kaikki menot ja olin Varonian kanssa sitten ne viimeiset päivät. Ja sitten sekin oli vielä niin ihana, kun se oli tosiaan huhtikuun loppuun. Ja mä olin haaveillut sitten meidän viimeisestä kesästä, niin sitten just silloin olikin ihan ennätyslämmintä. Siis niin upeat aurinkoiset päivät. Tavallaan tuntui, että me saatiin sitten vielä se meidän viimeinen kesä niin kuin niinä päivinä. Ja mähän sitten annoin Ronjalle sitten, mä annoin sille tupla-annoksen kipulääkettä ne viimeiset päivät, koska enää ei ollut mitään väliä niin kuin sillä suolistolla, että mitä se kipulääke tekee, niin että oli varma, että sillä ei ole mitään kipuja. Ja sitten saman aikaan se oli totta kai myös itselle sit rankkaa nähdä, miten hyvin Ronja voi, kun sillä ei ollut kipuja ja samaan aikaan tietää, että no perjantaina se nyt lähtee. Mutta niin se vaan, että pakko se oli tehdä se päätös.
Joo, kyllähän se on aina semmoinen oma prosessinsa ja niin kuin sanoit, että sitä voi jäädä niin kuin jälkeenpäinkin miettimään.
Kyllä.
Kyllä.
Et mulle oli siis ihanaa ja auttoi niin paljon siinä sen asian työstämisessä se, että mä sain just tehdä kaiken just niin kuin mä halusin. Ja olihan mä jo etukäteen miettinyt paljon sitä, koska mä tiesin, että se tilanne tulee, niin olin just sitä miettinä valmistautunut siihen, että miten mä haluan, että se tapahtuu. Ja myöskin se, että sit kun se on kuollut, niin mä halusin, että sitä ei heti haudata, vaan että mulla on aikaa hyvästellä se sen keho. Että sitten käytännössä perjantai-aamuna se eläinlääkäri sovittiin, että se tulee. Niin sitten se oli vielä edellisen päivänä, kun no totta kai ne kaikki viimeiset päivät tehtiin kaikkea Ronjan lempijuttuja ja vaan niin kuin oltiin yhdessä. Mutta mä muistan just silloin viimeisen päivänä, niin no ensinnäkin mä luin Ronjalle niin kuin meidän yhteisen tallipäiväkirjan, mä luin se ääneen ja muisteltiin niin kuin kaikki yhteisiä hetkiä. Ja sitten se oli ihana, sinne tuli siis Ronjan niin kuin hyviä ihmisystäviä, tuli sen hyvästelemään ja me käveltiin sinne yhdelle pellolle, missä Ronja aina tykkäsi käydä että Ronja tuli sinne vapaan. Ja sitten se oli ihana, no mun mielestä säkin oot tässä podcastissa sitä puhunut, miten tuntuu, että usein eläimet, jotka on ollut pitkään sairaita, niin sitten kun ne on lähdössä, että se päätös on tehty, niin sitten onkin ihan niin kuin niin täynnä elämän iloa. Niin se oli ihan uskomaton, kun me mentiin sinne pellolle, niin sitten siis Ronja veti siellä sellaiset laukat ja niin kuin ilopukit, että mä en ollut niin kuin pitkään aikaan nähnyt sitä semmoisena. Ja sitten se oli ihana, kun me sieltä pellolta, kun me käveltiin takaisin sinne kotiin, niin että Ronja oli siinä pihassa vapaana, niin sitten jotenkin tuntui, että se niinku kävi hyvästelemässä kaikki. Ja sitten se oli ihana vielä yksi näistä ihmisistä, joka Ronjalla oli tosi läheinen, niin Ronja vielä niinku saattoi sen sinne autolle, että mä itse seurasin vaan sitä tilannetta kauempaa, että Ronja saattoi sen sinne autolle, ja sitten vaikka kuinka kauan oli siellä autolla vaan niinku yhdessä, ja en mä tiedä, mitä ne siellä niinku jutteli, mutta jotenkin on vaan jäänyt niin mieleen ne meidän viimeiset päivät. Ja sitten se oli silloin illalla totta kai niin kuin itselle vaikea mennä nukkumaan, koska ties mitä aamulla on niin kuin edessä. Mähän olin muuten siis pyytänyt just, että sitten ihmisiä tueksi siihen lopetushetkeen, että mun äiti tuli sinne ja mun veli tuli ja sitten tuli pari muuta ystävää, mutta et silloin sitten lopulta, kun olin tuossa nukkuun, niin menin sitten vielä käymään Ronjan luona ja sitten se oli niin ihana, kun Ronjalle just sanoin, että sä oot parasta, mitä mulle on tapahtunut. Ja sitten, tiedätkö, mä vaan kuulin niin kuin sydämessäni, niin kuin Ronjan sanat, että niin säkin mulle. No sitten se seuraava aamu koitti, ja me oltiin tosiaan sen mun kämppiksen kanssa niin päätetty, että mihin kohti Ronja sitten lopetetaan. Että me oltiin siihen levitetty valtava semmoinen olkipatja, että se siihen sitten pehmeälle kaatuisi. Sieltä se eläinlääkäri sitten tuli, ja Ronja oli vapaana siinä pihassa, ja mä otin sen sitten kiinni, ja mä olin siis nähnyt tätä ennen 2 lopetusta, ja mä olin nimenomaan niin kuin yhteenkin tilanteeseen mennyt oikein mukaan, että mä halusin nähdä, mitä siinä tapahtuu sen takia, että mä tietäisin ja en niin pelkäisi sitä tilannetta. Että sekin auttoi siinä, että mä pystyin olemaan siinä niin kuin Ronjan tukena, että mun ei tarvinnut pelätä sitä. Ja yleensähän se lopetus tapahtuu niin, että sille hevoselle annetaan ensin se rauhoitus, ja sitten sen jälkeen sille annetaan se kaatoaine, ja sitten kun se on siinä maassa, niin sitten se annetaan se lopetusaine. Mutta tosiaan niin Ronjan kohdalla se eläinlääkäri ei tehnytkään sitä niin, ja mä en tiennyt sitä etukäteen, vaan se teki sen silleen, että se laittoi sille sen rauhoitteen, ja sitten mä sain niin kuin pitää Ronia, että mä pidin sen päätä siinä mun sylissä. Ja sitten se laittokin suoraan, siis siitä kanyylistä se laittoi ne lopetusaineet. Eli että mä niin kuin pidin Ronjan päätä mun sylissä koko ajan, ja samalla kun se kaatui, ja sitten käytännössä ennen kuin se jo oli maassa, niin se oli kuollut. Että se meni siis ihan, se meni niin nopeasti. Ja sitten myöhemmin on just, tai mä olin just siinkin tilanteessa vähän sille hämmentynyt, että miten se voi mennä niin nopeasti. Niin se eläinlääkäri vaan sanoi, että kaikki lääkärit ei uskalla tälleen lopettaa, koska se lopetusaine pitää niin nopeasti saada sinne sisälle. Mutta kuului tilanteita, että se ei ole sitten välttämättä mennyt ihan niin hyvin, mutta mut Ronian kohdalla siis se meni, ei olisi niinku paremmin voinut mennä se lopetus. Mutta itselle se oli niin jotenkin, tai just tuntui, että ei olisi voinut mennä paremmin, että se, että mä sain itse pitää sitä koko sen ajan siinä, että vähän kuin se olisi sitten syliin silleen kuollut. Ja sitten se siinä makasi kuolleena, ja se on niin jännä tavallaan, koska että sitten se on vaan yhtäkkiä kuollut jotenkin, vaikka se näyttää niinku ihan samalta, niin se on niin jännä se tunne olla siinä vierellä. Että siinä mä sitten vaan Ronjaa silittelin, ja sitten se oli ihana, kun siellä oli ne mun läheiset paikalla, että ne siinä sitten hoiti niinku käytännön juttuja, ja mitä siinä nyt täytyy jotain eläinlääkärin kanssa vielä puhua tai jotain, mutta itse sai olla siinä vaan niinku Ronjan kanssa ja sisäistää sitä kaikkea. Ja sittenhän me päästettiin muut hevoset siihen katsomaan Ronjaa ja niin kuin ymmärtämään, mitä on tapahtunut. Ja just oli ihan, että ei ollut mikään kiire. Että se oli tosiaan perjantai, kun Ronja lopetettiin. Ja sitten sunnuntaina se oltiin tulos hautaamaan. Ja nimenomaan olin halunnut sen niin, että mulla olisi aikaa niin kuin käydä sitä siinä aina silittelemässä ja näkemässä, että se on oikeasti kuollut. Niin ne hevoset, kun ne tuli siihen, niin ne sitten ne vähän niin kuin Ronjaa nuuhki siinä. Mutta että ne oli tosi silleen levollisesti siinä. Ja sitten se oli hyvä jossain vaiheessa, me sitten laitettiin niinku pressu Ronjan päälle. Tai eikä mä olin laittanut sille siihen viltiin ja sitten kauheasti niinku kukkia se harjaa. Mutta me laitettiin se pressu siihen, niin sitten se oli ihana, kun tämä johtaja Ruuna, niin se oli siinä vapaana vielä, niin se tuli ja heitti sen pressun niinku pois Ronjan päältä. Et siinä se Ronja sitten makasi. Ja sitten se oli ihana vielä illalla, niin sitten se mun kämppis kävi laittaa, että se laittoi roihut, niin kuin ulkoroihut siihen Ronja ympärille. Ja sitten just silloin illallakin, että sitten mä keitin teetä ja menin siihen itumaan Ronjan viereen ja silittelin sitä. Ja jotenkin itselle se on ollut niin tärkeää, että saa ottaa sen ajan sen kehon kanssa. Ja niin kuin sen sijaan, että sitä tarvitsisi pelätä ja jotenkin piilotella ja äkkiä päästä eroon siitä ruumista, niin jotenkin, että saa aikaa niin kuin sisäistää sen tapahtuneen.
Aivan. Ja toi on, tulee englanniksi meille sana exceptional. Tämä on ehkä hyvin harvinaista, että voi.
Niin.
Ensinnäkin monet ei ehkä tietysti pystykään siihen, ja monelle se on, moni haluaa sen eri lailla. Että tässä on ehkä tärkeä pointti se, että sen saa tehdä omalla tavallaan, mikä on niin kuin itselleen
Niin.
tärkeää, että sulle on tärkeää tehdä se näin, ja tämä
Niin, kyllä.
auttaa sua. Jollekin toiselle se voisi olla ihan toisen näköistä.
Niin.
Tämmöistä mahdollisuutta on kyllä aika harvoin.
Niin, kun sitten taas itsellä on just kokemuksia niin kuin lapsuudesta, että ne hevoset, jotka oli silloin itselle rakkaita, niin että sitten kun niiden tuli aika lähteä, niin ei saanut olla paikalla ja ei saanut nähdä sitä kehoa. Ja että tavallaan on kokenut senkin, niin just nimenomaan haluaa, niin kuin, sit kun itse saa päättää, niin ihan päinvastoin tehdä sen. Mutta
Aivan.
sitten sunnuntaina sitten Ronja tultiin hautaamaan ja sekin oli jännä niin kuin huomata itse, että mulla oli ihan se, että mä en halua niin kuin, että mä en halua päästä tästä kehosta irti. Että jotenkin se oli tavallaan ainoa, mitä Ronjasta oli jäljellä, mutta totta kai sitten samaan aikaan tiesi, että en mä nyt voi ikuisesti sitä pitää siinä. Ja että silloinhan oli vielä oli niin kuin aika tiileätä, mutta kuitenkin kyllä jo näki niin kuin Ronjasta, että en mä kyllä sitä voi tässä niin kuin pidempään pitää, että kyllä se nyt on parempi haudata. Ja sitten mä muistan, että se kaivurikuski tuli, että se kaivoi se hauda ja sen ajan mä siinä istuskelin Ronjan kanssa. Ja sitten olin siinä mukana, kun se nostettiin siihen kauhaan ja mä laitoin sille semmoisen valkoisen peiton niin kuin sen päälle. Mutta mä en sitten halunnut mennä mukaan, kun se laskettiin sinne hautaan, kun mä olin just edellisessä kuussa nähnyt, kun se Suomen hevonen haudattiin, niin niin jotenkin en halunnut sit sitä nähdä, että kun se tiputetaan sinne hautaan. Mutta sitten se oli ihana, kun, no just kun mun ystävät oli siinä mukana, niin just verrataan mun kämppis, niin kertoi, että se hauta oli ollut niinku ihan täynnä vettä, niin kuin se haudan pohja. Ja Ronjahan siis, sehän rakasti sitä uimista ja vettä. Niin just Veera sanoi, että se oli, että sinne se Ronja solahti sinne veteen. Mutta sitten kun se auto oli peitetty, niin sitten mä menin sinne ja vein sinne kukkia ja kynttilöitä. Ja sitten me vielä siinä saman päivän, kun Ronja oli haudattu, niin me pidettiin sille hautajaiset. Että sinne tuli mun kaikki ystäviä sitten. Muisteltiin Ronjaa ja se oli ihana, kaikki toi kauheasti kukkia ja oli sit siinä tukena, että se kiittää kyllä, niin kuin auttoi siinä.
Kyllä, varmasti. Ja tosi jotenkin kauhean kaunis niin kuin tarina. Usein meille ihmisille tämä kuolema on niin kauhean vaikea asia, tietysti ihan
Niin.
ymmärrettävistä syistä. Ja niin kuin sä sanoit, että lapsena on sellaisia kokemuksia, että sitä on jotenkin piiloteltu. Niin tässä mä kuulen, että sä niin kuin juhlit useita päiviä sitä Ronjan niin kuin olemassaoloa. Ja englanniksi joskus sanotaan, että on tämmöinen celebration of life. Eli tämmöisen
Niin,
niin kuin
kyllä.
sen elämän juhliminen, sen kuolleen elämän juhliminen, niin tässä
Kyllä.
oli, sä teit sitä jo ennen kuin Ronja lähti ja sitten vielä sen Ronjan lähdön jälkeen.
Niin,
Joo.
joo. Ja sitten kans huomaa, että sen myötä, kun sai ton tehdä niin kuin itse halusi, niin miten se myös itselle sitten edelleen on luonut sitä suhdetta siihen kuolemaan erilaiseksi. Että just kun tietyllä lailla on tutustunut siihen ja just tuntee oikeasti, että sitä ei tarvitse pelätä. Ja niin kuin mä siinä ekassa podcastissa, just kuuntelin se vähän aikaa sitten, niin kuin mä siinä sanoin, että just, että enhän mä tiedä, miten kaunis kokemus se tulee olemaan, kun Ronja lähtee, niin tavallaan sen mä sitten koin, että musta se ei olisi voinut kauniimmin mennä.
Aivan. Joo, ja se helpottaa varmasti siinä surussakin.
Niin, kyllä, ihan valtavasti.
No, mitä sitten Ronjan lähdön jälkeen?
No Ronjan lähdön jälkeen, niin mähän sitten, mulla oli se olo, että nyt ei enää ketään hevosta tule, että nyt mä oon niin kuin kokenut kaiken, että Ronjankaan niin kuin jo aiemmin Stellankaan, mutta sitten vielä Ronjankaan, niin tuntui, että ne kaikki unelmat, mitä itsellä oli niin kuin hevosiin liittyen, niin ne niin kuin oli täytetty, ja että se ystävyys, minkä oli kokenut, niin että sellaista ei enää voi kokea, että tavallaan oli se olo, että nyt mulla ei enää tule omaa hevosta. No sitten, niin itse asiassa se oli musta hyvä, kun mullehan siinä aikana tarjottiin, oliko se yhteensä niin kuin 6 eri hevosta. Että musta se oli ihana, että moni niin kuin koki, että olisi halunnut antaa hevosensa mulle, kun kuuli, että ei ole mulla enää hevosta. Mutta aina mä totesin, että mulle ei enää tule ketään, koska mulla oli se olo, että mä en enää jaksaisi niin kuin alkaa rakentaa sellaista uutta suhdetta. Ja kunnes sitten Ronjan kuolemasta oli mennyt se 1,5 vuotta, tuli minulle puhelu, että nytten olisi Ekun aika siirtyä eläkkeelle, että haluatko sen vielä.
Miksi just Eku oli tärkeä ja erilainen kuin ne 6 muuta hevosta, mitä sulle tarjottiin?
Siinä ekassa podcastissa mä mainitsin ihan ohimennen Ekun. Ja Eku on siis tämä Stellan varsa, eli se meidän oma kasvatti. Ja mähän olin siis, Eku oli tässä vaiheessa 15-vuotias. Ja mähän olin aina salaa haaveillut siitä, että mä joku päivä saisin Ekun. Mutta mä en pitänyt sitä mitenkään todennäköisenä, että niin ikinä tulisi tapahtua. Että kun tämä puhelu tuli, niin en voinut uskoa sitä todeksi, että nytkö se oikeasti voisi tapahtua.
Aivan. Palataan nyt Ekun elämään ihan, että milloin sä oot tavannut Ekun ensimmäistä kertaa? Todennäköisesti ihan sen ensimmäisenä elinpäivänä, koska se on Stellan varsa.
Joo, että Stellahan oli ehtinyt olla meillä tyyliin reilun vuoden, kun tosiaan tämä mun äiti ja mun tätini saivat idean, että nyt astutetaan Stella. Ja sitten Eku sai alkunsa. Ja mä olin tosiaan itse 17, kun Eku syntyi. Ja olin mukana siellä Ekun synnytyksessä. Ja se oli hyvä, kun me tosiaan oltiin mun serkun kanssa. Meidän äidit aina heitti meidät yöksi sinne tallille, että me päivystettiin siellä pusikossa, että koska se Stella synnyttää, koska meille oli sanottu, että ei saa mennä sinne häiritsemään, kun Stella asui silloin pihatossa, siinä oli muitakin raskaana olevia tammoja, niin me sieltä kiikaroitiin sitten koko yöt niin kuin mun serkun kanssa, että koska se aika koittaa, ja sitten meidän äidit pakkasi aina semmoisen iso eväskorin meille, ja siellä me oltiin makuupusseissa, ja niin se sitten syntyi yksi yö, ja joo, että mä olin tosiaan silloin 17, ja
Minkälainen kokemus se oli nähdä hevosen syntymä?
Joo, no oli se kyllä ihan mieltöntä, että itse asiassa mä en sitä ihan nähnyt sitä hetkeä, kun se syntyi, koska silloin ei ollut meidän päivystysvuoro, vaan mun täti oli ollut siellä. Niin keskellä yötä äiti vaan tuli mua herättää, että nyt se Stella synnyttää, ja me lähdettiin ajaa niin ihan täysin sinne tallille. Siinä vaiheessa, kun me päästiin sinne, niin Eku oli jo niin kuin syntynyt, että se siinä just yritti pystyyn. Ja mä muistan, kun me vaan katsottiin sitä, että miten se voi olla ton näköinen, kun sillä oli siis jalat ihan vinksi vonksi. Ja sitten me ekat päiväthän me kutsuttiin sitä hämppikseksi, koska se näytti niin kuin ihan hämähäkiltä. Mutta onneksi ne jalat siitä oikeni, että kyllähän sitä sitten just osteopaattisesti hoidettiinkin. Ja, mutta olihan se siis ihan ihmeellistä. Ja sitten Stellahan oli niin kuin silloin jo mulle niin rakas ja tärkein asia elämässä, niin sitten se, että se sai sen pikku lapsukaisen, niin oli se kyllä siis todella ihmeellistä aikaa.
Kuka keksi tämän nimen? Ekun oikea nimi on Ekulei.
Joo, sen keksi mun äiti. Kun me tosiaan mietittiin sit niitä nimiä, ettei se jäisi hämppikseksi, niin Ekulei tarkoittaa siis pienen hevosen tähtikuviota, ja Eku oli pieni hevonen, niin siitä sitten tuli sen nimi.
Ja sitten Eku oli sun elämässä tässä kohtaa sitten miten pitkään?
No Eku oli joku reilun vuoden, että ne tosiaan eli siellä, siis se oli tosi ihana paikka, missä siis kasvatettiin hevosia, ja sitten se oli ihana itselle saada nähdä se laumaelämä, ja siinä laumassa oli just tosi hyvä semmoinen viisas johtajatamma, ja että siellä seurailtiin sitten niitä, ja toki Stellan kanssa just käytiin maneesissa ratsastelee, ja Eku siinä juoksenteli mukana, ja mä muistan, sillä oli semmoinen jalkapallo, millä se aina leikki siellä, ja sitten aina välillä piti pysähtyä, kun se tuli juomaan maitoa, ja sitten taas jatkettiin. Mutta tuntui, että just se Ekun elämän lähtökohta oli niin hyvä, koska se sai sen laumassa kasvamisen, ja just nimenomaan hyvässä laumassa. Että mä uskon, että se on kyllä kantanut sitä koko sen elämän, että se on jotenkin niin semmoinen, jotenkin niin sinut itsensä kanssa, ja se on aina ollut semmoinen tosi, tosi lempeä ihmisiä kohtaan ja kaikkia kohtaan, niin uskon, että se tulee just sieltä lapsuudesta.
No mitä sitten tapahtui jossain kohtaa? Eku ilmeisesti vierotettiin Stellasta.
Joo, että Eku oli, mun mielestä se oli noin vuoden ikäinen, kun sitten se vierotettiin. Ja tosiaan meillä ei ollut mitään kokemusta niin kuin parsoista. Ja sitten meille sanottiin, että se paras tapa vierottaa on niin kuin kerrasta poikki, että viedään Stella uudelle tallille. Et meillä oli koko ajan ollut se ajatus, että viedään Stella takaisin sinne, mistä se alun perin tulikin tuonne Varsomaan. Ja tosiaan mä en edes muista, että mietittiinkö me edes silloin mitään vaihtoehtoja tai kyseenalaistettiinko sitä. Että totta kai se varmasti tuntui silloin tosi hurjalta, että tuosta vaan niin kuin poikki, että viedään se vaan uuteen tai sinne vanhaan paikkaan. Ja sittenhän siinä oli vielä silleen, että yksi tamma sieltä oli jo lähtenyt, ja Stellahan oli niin kuin adoptoinut tämän toisenkin varsan. Että sillä oli käytännössä kaksi varsaa, joita se siinä hoiti ja imetti. Ja niin me sitten vaan tehtiin, että vietiin Stella traikkuun ja uudelle tallille.
Minkälainen kokemus se oli sun mielestä Stellalle ja Ekulle?
Joo, no siis sehän oli hirveintä, mitä niille voi tehdä. Että mähän näin vaan sen Stellan osuuden, koska silloin mä en sitten Ekun luona käynyt. Ekullahan se oli kuitenkin eri, kun sillä oli se tuttu lauma, mihin se jäi, mutta varmasti totta kai silti oli vaikeaa se, että yhtäkkiä äiti vaan katoaa. Mutta Stellan kohdalla, niin kun me vietiin sinne uudelle tallille, niin sehän oli siis aivan sekaisin. Mä muistan, että mä kirjoitin sen karsinan oveen jonkun lapun, että varsa on juuri vieroitettu, että Stella saattaa käyttäytyä vähän hassusti. Mutta sehän oli niin kuin, siis sehän muuttui aivan eri hevoseksi, ja siis sehän laihtui siinä aikana niin kuin ihan tajuttomasti. Ja siis se oli, niin kuin, se oli siis käytännössä vaan aivan huolesta sekaisin niin kuin ihan koko ajan. Ja tämän myötä sitten tultiin siihen päätökseen, että Stella jää niin kuin vaan mulle ja mun äidille. Kun meillä oli ollut tämä kimppa, jolla me omistettiin Stella, ja sitten tämä Eku meni siis mun tädille ja mun serkulle. Et sen myötä me tehtiin tämä päätös. Ja sitten kun me oltiin se päätös tehty, niin sitten me äidin kanssa todettiin, että me viedään se heti takaisin sinne Ekun luokse. Mutta siis siinä oli mennyt varmaan yli 2 kuukautta, että se aika yritettiin olla siellä uudella tallilla, mutta ei siitä vaan tullut mitään. Sitten me todettiin, että viedään se takaisin. Et varmasti jos me oltaisiin päätetty sinne jäädä, niin olisi Stella siitä sitten niinku tasaantunut, mutta ei haluttu jäädä sitä odottelemaan, että sitten vietiin se takaisin sinne. Ja Ja sittenhän se oli ihana, kun ne ekunkaan tapas taas. Mutta että niitähän ei enää yhteen luettu, mutta silti, että ne sai olla siinä. Että välillä ne oli just tyyli vierekkäisissä aitauksissa ja pääsivät vielä toistensa luo.
Aivan. Kuinka kauan te siellä sitten olitte yhdessä?
Siis sitten on niin kauan, että mä en ihan tarkalleen muista, mutta mä veikkaan, että me oltiin siellä varmaan ehkä vuosi. Ja sitten jossain vaiheessa Stella muutti toiselle tallille. Ja sitten mä muistan, että Eku jossain vaiheessa lähti jonnekin koulutukseen. Ja tavallaan siitä ne tiet silleen risteytyi, että aina kuuli. Ja välillä kävi kattoa Eku ja kuuli, että mitä sille kuuluu. Ja tosiaan, että se oli siellä koulutettavana. Ja siinä sitten vuodet niin kuin eteni. Siis totta kai oltiin tiivisti yhteyksissä. Ja mun serkun kanssa aina kuuli, mitä Ekulle kuuluu. Ja sitten mä kävin aina sitä kattelemassa silleen suht säännöllisesti. Ja sitten jossain vaiheessa, oli oikeastaan se Ekun koulutuksen myötä, niin sitten sille löytyi semmoinen ratsastaja, joka sitten alkoikin sitä niin kuin treenaa enemmän ja viemään eteenpäin niin kuin ratsastuksellisesti. Ja eka siitä tehtiin niin kuin estehevonen, että se kisasi niin kuin esteitä. Mutta sitten jossain vaiheessa ne siirtyikin kouluun, kouluratsastukseen. Ja sitten Ekuhan olikin tosi lahjakas siinä. Ja alkoi menestymään, että sitten loppujen lopuksi se ihan niin kuin tämä ihminen koulutti sen ihan niin kuin GP-tasolle. Ja mä kävin Eku aina niin kuin, varmaan ehkä kerran vuodessa mä kävin aina sitä katsomassa. Ja se eli siis silloin ihan täyttä sellaista kilpahevosen elämää ja kisatalleilla. Ja sitten sama aika totta kai, kun tiesi mistä se oli lähtenyt niistä luonnollisista oloista ja laumaelämästä ja tästä. Ja totta kai itse omat arvot on aina sen puolella, että haluaisi, että kaikki hevoset saisi elää mahdollisimman lajityypillisesti, niin aina oli vähän se pisto sydämessä, että toivosta, että vitsi, kun saisi Ekun joku päivä niin kuin elämään luonnollisiin oloihin. Mutta sitten se oli samalla itsellä aina, kun meni Eku kattoo, niin se oli aina jännä nähdä, että silti se oli aina lempeä ja avoin ja hyvän tuulinen, mitä se nytkin on. Et silti aina, kun näkisin siellä, niin tuli semmoinen olo, että no se itse asiassa voi kyllä hyvin, että se oli itsellä myös jotenkin sille avartavaa nähdä, että jotenkin tuntui, että Ekukin kuitenkin sai siitä elämästä jotain. Että silti aina oli itselle silleen positiivinen yllätys nähdä se, että miten se oli niin se sama oma itsensä siellä.
Aivan.
Että tuntui, että se silti omalla lailla nautti siitäkin osasta elämänsä. Se oli itselle kuitenkin hyvä aina nähdä ja sitten aina oli kuitenkin semmoinen levollinen olo.
No sitten sä sait lopulta tämän puhelun, minkä ikäinen Eku oli tässä kohtaa sitten?
No Eko oli siinä kohti 15-vuotias. Ja tosiaan siis se tilannehan meni niin, että se mun täti siis kuoli. Ja sen jälkeen Eku jatko sitten tätä kilpauransa jonkin aikaa. Mutta sitten siellä kehossa alkoi ilmetä erilaisia vikoja, minkä takia sen kanssa ei voinut enää sitten jatkaa tätä treenaamista. Et sen takia sitten mulle soitettiin. Mähän olin niinku aina kun tilaisuus koitti, niin vihjannut ja sanonutkin suoraan, että jos Eku joskus jää eläkkeelle, niin haluaisin olla mukana sitä mahdollistamassa ja että mulla on aina niinku paikka Ekulla, jos se päivä tulee. Niin sitten tosiaan se puhelu tuli. No mähän olin ihan niinku, siis en ollut uskoa sitä todeksi, koska tosiaan mä olin päättänyt, että enää ei tule ketään hevosta tai että enää ei tule ketään uutta hevosta, mutta kun Ekuhan ei ollut nimenomaan uusi, vaan se oli just se, kenestä mä olin aina haaveillut. Niin sittenhän me tehtiin niin, että me päätettiin, että me viedään joku eka klinikalle, että saadaan oikeasti tietää, että mitä siellä kehossa on ja että onko se vielä mahdollista elää niin kuin hyvää eläkeläiselämää pihattooloissa. Ja sitten mä muistan, siis mä niin hartaasti toivoin, että Eku tulisi kotiin. Ja mä muistan, että vielä siinä edellisen iltaan, kun me oltiin aamun lähdössä sit ajaa niin kuin Helsinkiin, niin mä menin istuun sinne Ronja haudalle ja sitten mä vaan niin kuin rukoilin, että huomenna illalla Eku on täällä. Että huomenna se on täällä. Sitten vaan tuli semmoinen olo, että kyllä se on huomenna täällä. Sitten se oli vielä ihana, kun seuraavana aamuna, kun mä lähdin sitä hevosautoa hakemaan, niin mulla oli niin vahva tunne, että se mun täti istuu siinä niin kuin autossa munkaan. Ja mulla oli se olo, että se on täällä niin kuin suojaamassa, että totta kai Eku on niin kuin tulossa kotiin. No, sitten me ajettiin sinne hakemaan Eku kyyti ja mentiin sinne klinikalle. Ja siis mä en ollut nähnyt Ekua varmaan vuoteen ainakaan, vai 1,5 vuoteen. Ja sitten me vaan lastataan se kyyti ja lähdetään klinikalle. Ja sitten vielä oli hyvä, kun siellä klinikalla se eläinlääkäri, joka Ekun tutki, oli vieläpä sama eläinlääkäri, joka oli silloin kauan kauan sitten, niin meille ehdottanut sitä, että Stella astutettaisiin, kun Stellalla löytyi se niverrikko sun muuta. Niin jotenkin se oli huvittava, että se oli vielä tämä sama eläinlääkäri sitten, joka sitten Ekun tutki.
No vau, aika hyvä sattuma. No mikä se Ekun tilanne sitten siellä klinikalla oli, tai mitä se eläinlääkäri sitten sanoi?
Se oli hyvä. Mä olin siis niin hermona, mä vaan niin kuin tärisin siellä ja kun mä niin toivoin, että se tulisi, se samaan aikaan pelotti, että no jos ei se nyt voikaan tulla. Ja niin sittenhän se eläinlääkäri sanoi, että ei mitään estettä niin kuin hyville eläkepäiville, että ei ole mitään niin kuin radikaalia siellä kehossa. Ihmiset lastattiin kun takaisin autoon ja lähdettiin ajaa kotiin. Ja mulla oli siis vaan niin kuin niin epätodellinen olo ja mä muistan, kun mä en niin kuin jännitykseltäni pystynyt ajamaan, että sitten mun kämppis ajoi sen koko matkan ja sitten mä vaan tuijotin sitä kuvaruutua, kun näkyi sinne hevosten tilaa ja siellä se Eku niin kuin oli. Ja mä katsoin, että tuolla se Eku on, että toi on Eku. Että se oli kyllä ihmeellistä ja sitten sehän oli ihan keskitalvi, se oli siis joulukuu, joku miinus 30 astetta ja Eku oli klipattu. Se tuli suoraan niin kuin lämpimästä tallista, ja mutta oli ihan semmoinen taikatalvi päivä ja sitten oli ihana illalla, kun me saavuttiin kotiin, niin se meidän kotitie oli laitettu täyteen niin kuin ulkoroihuja, että kun me ajettiin sinne, niin vitsi mikä tilanne sekin oli, että nyt se Eku sitten niin kuin saapuu kotiin. Ja sitten muistan sen, kun talutti se ulos sieltä autosta, niin kun se edellinen talli, missä Eku asui, niin siellä oli siis tosi paljon liikennettä siinä ympärillä ja niin kuin koko ajan se liikenteen melu. Ja sitten taas tuolla meillä on niin kuin aivan hiiren hiljasta. Ja mä muistan sen, kun Eku vaan niin kuin seisoi ja se vaan silleen kuunteli sitä hiljaisuutta niin kuin ihan hievahtamatta. Ja siitä se meidän yhteiselämä sitten alkoi.
No Eku tuli sitten, niin kuin sä sanoit, se oli klipattu ja se oli ilmeisesti elänyt karsinassa ja varmaan ehkä tarhannutkin yksin, niin miten se sopeutui sitten tällaiseen maalaispihattoon?
Joo, no siis sehän oli vuosikaudet elänyt niin kuin just karsinassa ja mun käsittääkseni se ei ollut monen vuoteen ollut hevoskaverinkaan tarhassakaan, niin ensimmäiseksihän me sitten, me ei laitettu niitä heti yhteen, kun Ekulla oli vielä kengät jalassa, että siinä meni varmaan pari päivää, että mä sain niin kengittäjän tulee irrottaa ne kengät ja että sitten voitiin laittaa hevoset yhteen ja sehän solahti sinne ihan niin kuin se olisi aina ollutkin siellä, että ei ollut kyllä mitään niin kuin ongelmia siinä jotenkin, että ihan kuin se olisi niin kuin aina ollutkin, että se meni kyllä niin kuin tosi hyvin.
Se oli ilmeisesti sosiaalisesti niin kuin viisas siinä tilanteessa, että se osasi edelleen puhua hevosta.
Oli kyllä, joo. Ja mä luulen, että just, niin kuin uskon, että se on just nimenomaan sieltä lapsuudesta, kun se eli niin kuin siinä hyvässä laumassa ja sen jälkeenkin onhan se ollut sitten aina välillä kesälaitumilla hevosten kanssa. Ja sitten kuulemma just silloinkin, kun se eli sitä kilpaa hevoselämää, niin muistan just kuuleni, että Ekun viereen aina pystyi laittaa sen hevosen, joka ei halunnut ketään muita sen viereen. Ja tällaiset, että se on aina ollut sellainen tosi diplomaattinen ja tullut toimeen kaikkien kanssa.
No miten se elämä nyt sitten lähti liikkeelle?
No siis silleen se lähti helposti niin kuin verrattuna vaikka siihen aikaan, kun Ronja mulle tuli, koska sitten taas Ekunkaan mulla ei ollut mitään sellaista oloa, että ei vitsi, mihin mä oon taas ryhtynyt, mikä kuitenkin vaikka Ronjankin oli vähän siinä alussa, että se on niin iso sitoutuminen, kun tulee se hevonen elämään, että Ekunkaan mulla oli vaan niin kuin alusta saakka se kiitollisuus, että vitsi, tässä se nyt on, se mun unelmieni hevonen, että voiko tää olla todellista. Ja edelleen se on niin kuin kaikki nämä tämän ajan niin kuin säilynyt, että edelleen joka päivä niin kuin sitä katsoo vaan silleen, että tossa se niin kuin on, että tämä on Eku. Että tavallaan sen tajus vasta sitä myötä, kun Eku tuli takaisin mun elämään, että miten paljon sitä oli kaivannut ja että miten sitä on jotenkin kaikki nämä vuodet kuitenkin sydämessään kantanut. Niin tavallaan sen ymmärsi vasta silloin, että se on ollut jotenkin semmoinen, sitä ei ole halunnut edes niin kuin tuntea, koska ei ole voinut olla osa sen elämää. Niin sitä on vaan ollut niin onnellinen ja se on musta niin ihmeellistä, että voi tavallaan uudelleen ja uudelleen saada se elämänsä hevosen, koska sitten Stella oli silloin aikanaan mun elämän hevonen ja sitten oli Ronja ja nyt on sitten taas Eku.
Tuntuuko susta, että Eku on pala Stellaa? Onko niissä jotain samanlaista?
Siis niissä on kyllä tosi paljon samanlaista, että jotenkin semmoinen samanlainen herkkyys ja sellainen niin kuin lempeys, niin kyllä niissä on tosi paljon. Onhan Eku niin kuin ulkonäöllisestikin tosi paljon niin kuin Stellan kaltainen, että se on kyllä jännä, että just tuntuu, että on saanut niin kuin palan Stellaa takaisin tietyllä lailla. Ja sitten sekin on ihmeellistä, että sitten kuitenkin, kun Stella ja Eku liittyy niin vahvasti toisiinsa, niin että sitten mun elämään mahtuu vielä se Ronja niin kuin niiden väliin, niin sekin on jotenkin ihmeellistä. Koska sitten taas, jos mulla olisi ollut Ronja vielä silloin, kun Ekua mulle tarjottiin, niin en mä olisi sitä ottanut, koska en mä olisi pystynyt niin kuin pitämään kahta hevosta.
Että tämä ajoituskin on ollut tässä jotenkin niin kuin täydellinen.
Joo, kyllä. Ja sitten myöskin se, että sai kuitenkin sen puoli vuotta niin kuin aikaa sille surutyölle ja sisäistää sitä, että Ronja on poissa.
Mitä te Ekun kanssa teette? Miten te vietätte teidän päiviä?
No tavallaan tosi samalla lailla kuin Tella ja Ronjan kikkaa, että yhtä lailla niin kuin Ekunkaa, niin mulla on vaan aina tärkeintä se, että se voi hyvin ja sillä on hyvä olla. Ja niin alkuunhan me Ekun kanssa tosiaan asuttiin samalla tontilla, että silloinhan kun Eku tuli, niin mä asuin vielä tuolla, että joka päivä nähtiin ja oltiin tekemisissä. Alkuun siis kun se saapui, niin mä lähinnä annoin sille vaan aikaa, että en lähtenyt sen kanssa mitään tekemään tai viemään sitä sieltä lauman luota. Että totta kai sille oli ollut niin iso elämänmuutos se, että sillä oli yhtäkkiä muuttunut niin kuin ihan kaikki elämässään. Ja toi paikka, missä se asuu, niin siellä on siis niin paljon lääniä, että sitä luonnollista liikettä tulee se vähintään 10 kilometriä päivässä niin, tai vuorokaudessa, niin ei ole mitään sellaista, että hevosta täytyisi jotenkin liikuttaa, niin se siinä on ihana, että ei ole pakko tehdä yhtään mitään, että alkuun sitten vaan annoin sen olla ja totta kai vietettiin paljon aikaa, mutta en kauheasti ottanut sitä pois sieltä hevosten luota. Mutta sitten pikkuhiljaa alettiin niin kuin käymään kävelyillä. Alkuun me käytiin vaan taluttaa, niin mä muistan, että just alkuun Eku niin kuin jännitti se, että jätti lauman ja totta kai kun oli ihan uusi paikka ja että alkuun me käytiin ihan vaan niin kuin Max-postilaatikolla ja takaisin, ja siinäkin Eku oli kauhean hermostunut. Ja sitten olihan se itsellekin, vaikka Eku oli mulle tuttu, niin silti eihän me oltu sitä arkea eletty yhdessä ja niin kuin konkreettisesti tehty asioita yhdessä. Että olihan se sitten samaan aikaan mullekin sellaista tutustumista Ekuun. Ja sitten Stellahan oli ollut tosi semmoinen tulinen ja semmoinen räjähdysherkkä, että jos Stella jotain alkoi jännittää, niin siinä oli aina se vaaramomentti, että se menee niin kuin niin kierroksille, että siitä tilanteesta ei päästä ulos niin kuin kivasti, että Stella ottaa vaan niin kuin hatkat, niin tavallaan alkuun mulla oli vähän se jännitys, että onkohan Ekukin semmoinen, mutta sitten sain huomata, että ei, että musta tuntuu, että senkin myötä, kun se on elänyt niistä kilpahevosen elämää, niin se on oppinut niin kuin käsittelee niitä omia tunteita ja omia pelkojaan, koska varmasti se on tosi paljon joutunut jännittäviin tilanteisiin, niin tuntuu, että se on siis oikeasti niin kuin maailman luotettavin, että jos sillä tulee jotain, mitä se niin kuin jännittää, niin se lähinnä vaan niin kuin pysähtyy ja katsoo tai kysyy. Oikeastaan ei ole ollut sellaisia tilanteita, että tulisi niin jännittävä tilanne, että mentäisi jotenkin sen jonkun pelkokerroksen yli. Mutta anyway, niin alkuun just tosi paljon, tai lähinnä käytiin taluttaen niin kuin maastossa, ja sitten välillä, jos muut hevoset lähti mukaan, niin sitten saatoin mennä just selästä. Mutta sitten tosiaan, mähän ehin Ekun kanssa asua tuolla yhdessä reilun vuoden, ja sitten alkoi niin kuin oma jaksaminen tulla vastaan, että se on kuitenkin tosi eri asia, kun ne hevoset on sulla omassa pihassa, niin se työmäärä on niin kuin aikamoinen, niin aloin huomaa, että itse aloin olla siihen tosi uupunut. Ja sitten myöskin kaikista väsyttävintä siinä oli se, että siinä se oli se mun unelmien hevonen, mutta mä en jaksanut sen kanssa tehdä yhtään mitään tai viettää sen kanssa aikaa, että vaan siinä arjen rutiinien keskellä niin sitä saattoi niin kuin ohi mennä vähän silittää. Niin tavallaan aloin havahtua siihen, että täytyy tulla joku muutos, että mä en niin kuin enää jaksa. Ja sitten alkoi mennä se ilo niin kuin siitä, että ne hevoset alkoi vaan niin kuin edustaa sitä työtä. Niin onneksi tein sen päätöksen, että itse muutin sitten pois sieltä, että sai sen tilanteen. Että ei tarvii se kaikki oma jaksaminen mennä vaan siihen arjen pyörittämiseen ja siihen hevosten hoitoon.
Millä lailla se sitten muutti asioita?
Se muutti asioita silleen, että ensinnäkin mähän, siis oikeastaan ennen kuin mä edes muutin, niin mähän sitten vein Ekun kesälaitumelle niin kuin muualle. Ja sitten se oli ihana jotenkin, kun oli siellä, niin eihän siellä laitumella ollut sitten välillä keräs vähän jotain kakkoja, mutta ei ollut niin kuin sellaista työtä, mitä tartti tehdä, niin jotenkin tuntui, että sai takaisin sen, mitä oli niin kaivannut. Eli pystyi vaan istua ja katsella Ekua ilman, että on se lista mielessä, että mitä kaikkea pitää vielä tehdä. Niin jotenkin tuntui, että sitä kautta sai taas just sitä, mitä oli niin kaivannut. Että sittenhän kun kesä oli ohi, niin sitten Eku muutti takaisin tänne vanhaan paikkaan. Niin,
Mutta sä
niin...
muutit muualle siis siinä kohtaa.
Joo, mä tein sen päätöksen, että mä itse muutan pois sieltä. Etenkin sen takia, että mähän tosiaan teen taidetta. Ja se nimenomaan tarvitsee sitä sellaista tyhjää tilaa, jotta sille luovuudelle aikaa syntyä. Niin musta tuntui, että siinä elämäntilanteessa, kun mä asuin siellä niiden hevosten kanssa niin, ja siellä maalla, niin siinä oli niin paljon, vaikka se oli sitä omaa unelmaa, niin samaan aikaan se oli siis etenkin sen takia, että koko ajan oli se ahdistava tunne siitä, että mun kuuluisi olla tekemässä sitä taidetta. Ja sitten samaan aikaan oli semmoinen ristiriitainen olo, että kun oli tottunut, mä kuitenkin 3 vuotta asuin siellä silleen, että ne hevoset oli siinä kotona, niin samaan aikaan oli semmoinen syyllinen olo, että voinko mä nyt muka niin kuin olla silleen, että hoitaa sitä mun hevosta ja mä vaan otan tavallaan ne kirsikat siitä kakun päältä ja nautin sen kanssa olemisesta. Mutta onneksi sitten tein sen päätöksen ja oli mahdollista, että Eku jäi sinne asumaan ja sitten löysin tosiaan ihanan kodin, mihin muutin mun koiran kanssa. Ja tosiaan, että nykyään mielelläni totta kai teen edelleen niitä tallitöitä ja oon niinku talonvahtina sun muuta, mutta se ei ole enää se pääasia, mitä niiden hevosten kanssa tekee, että et nyt se on ihana niinku saada jättää sitä laatuaikaa, kun menee sinne tallille ja olla vaan Ekulle läsnä. Ja käytännössä mitä me tehdään, niin aina se riippuu vähän päivästä, että mikä olo on. Että just mulla saattaa olla jotain suunnitelmia, että no tänään olisi kiva lähteä vaikka tonne kävelylle. Mutta aina mä menen sitten se hetken mukaan, että mikä olo Ekulla on. Ja sitten saattaa olla, että joskus mä ajattelen, että ei vitsi, että tänään me lähdetään käymään vaikka laavulla. Ja sitten mä näen Ekuja, ja mä oon silleen, että no itse asiassa tänään ei olekaan hyvä päivä siihen. Mutta tosi paljon me käydään kävelyillä silleen, että no tosi paljon mä tykkään itse niin kuin just kävellä Ekun kaa, että se on ollut nyt tosi ihanaa sen kanssa löytää se, mistä säkin oot täällä podcastissa puhunut, just se Ekun kaa juokseminen, että juoksee sen rinnalla. Ja sitten se on ihanaa just, kun Minttu mun koira voi juosta siinä vapaana mukana. Ja et paljon käydään niin kuin lenkeillä ja välillä toki mennään myös ratsain, tai sitten usein me tehdään just silleen, että osan matkaa saatan olla selässä, tai just jos tulee joku kohta, missä voidaan vaikka laukata, niin sitten kipuu jostain sen selkä ja sitten laukataan pätkä ja sitten tuu alas ja taas kävellään. Ja Ekukin on ihana, kun se, just kun ratsastellaan, niin tiedän aina, kun se haluaa, että mä tuun alas selästä, että tulee se tunne, että no nyt on siihen oikea hetki. Ja siis Ekun kanssa on ollut ihanaa just, että voi myös ratsastaa, koska sitten taas Ronjan kanssa, niin mehän ei ratsastettu ja ei se mua haitannut. Mutta Ekun kanssa on ihanaa, kun se myös tykkää siitä ratsastamisesta, niin että sitten sekin on mukana siinä kuviossa.
Se monipuolistaa sitten tietysti sitä, että mitä kaikkea te voitte tehdä yhdessä.
Niin, kyllä.
No kerro vähän lisää nyt, kun sä sit sait sitä aikaa niin sille taiteelle, niin mä tiedän, että sä oot jäänyt nyt täyspäiväiseksi taiteilijaksi.
Joo, kyllä. Että nyt sitten sen myötä, kun tosiaan sai sitä aikaa ja tyhjää tilaa elämään, niin on ollut ihan, että on saanut sitten täysillä keskittyä vaan siihen taiteeseen ja omaan luovuuteen. Ja sitten sellaiset asiat, mitkä on niinku hautunut vuosikausia mielessä, että mitä haluaa tehdä taiteen saralla, niin on niinku päässyt alkaa toteuttaa niitä.
Sulla on tosi vahva hevosteema sun taiteessa.
Joo, kyllä. Että mähän on niinku aina hevoset on ollut se oma juttu niin kuin elämässä ylipäänsä, mutta taiteessa etenkin, että jotenkin aina kun alkaa jotain piirtää tai maalaa, niin aina sieltä tulee niitä hevosia, että jotenkin hevosten kautta sitä niin ilmentää sitä kaikkea, mitä elämässä kokee. Ja
Millä lailla sä koet, että sun taide on muuttunut tässä niin kuin Stellan, Ronjan ja Ekun kautta ja niiden aikana?
No tavallaan se on ollut aina samanlaista, mutta sitten totta kai kun on niin kun näiden hevosten kautta löytänyt erilaista yhteyttä, niin kyllähän se sitten vaikuttaa niihin kuviinkin, mitä tekee.
Minkälaisia kuvia sä nyt, teetkö sä enemmän, sä maalaat?
Joo, no nyt viime aikoina olen niin kun lähinnä maalannut just isoja maalauksia ja aina vähän riippuu tilanteesta ja tunteesta, että mitä oikein syntyy. Tai siis just mä näen tosi paljon kuvia vaan, että saattaa tulla ihan vaan joku välähdys ja mä näen jonkun kuvan ja sitten mä vaan maalaan sen, että se on jännä, että välillä on semmoinen olo, että ihan kuin tuolla olisi joku toinen maailma, missä ne on jo olemassa ne, mitä mä maalaan vaan sitten näkyväksi tässä maailmassa. Mutta se on tavallaan se sama tila, mihin uppoutuu, kun maalaa, niin musta tuntuu, että se on niinku tosi sama tila kuin missä mä oon niinku hevosten kanssa. Että jotenkin se niin semmoinen tyhjyys ja semmoinen läsnäolon tila. Ja sitten just kun maalaa, niin siihen voi uppoutua niinku silleen, että tuntuu, että on mennyt monta tuntia ja huomaakin, että oho, menikin vaan vartti. Tai jotenkin silleen, että tuntuu, että se taajuus on niin kuin se sama kuin missä mä oon niiden eläinten kanssa.
Tuo oli hienosti sanotettu toi asia. Mitä sä koet, että Eku on sulle opettanut?
No Ekunkaan on jotenkin ollut tosi erilaista kuin Stella ja Ronian, koska tavallaan Eku on niin kuin aina ollut mun elämässä. Että just kun mä etukäteenkin mietin, että tuutkohan sitä multa kysyä, niin jotenkin tuli semmoinen olo, että mä en ihan tiedä, mitä mä vastaisin. Kun jotenkin tuntuu, että se suhde Ekuun on niin erilainen. Ja just kun mä mietin, että millä lailla se on erilainen, niin musta tuntuu, että Eku on vähän kuin se mun pikkuveli. Että se on se mun semmoinen hevospikkuveli. Että Stella oli tavallaan se meidän molempien hevosäiti. Taas se, josta niin kuin haluaa pitää huolta vähän kuin jostain pikkuveljestään. Että ehkä just sekin kuvastaa sitä tunnetta, mikä mulla oli kaikki ne vuodet, kun Eku ei ollut niin kuin mun vastuulla. Niin siitä kantoi sellaista vastuuta kuitenkin niin kuin sydämessään koko ajan. Ja sen myötäkin nyt on sit niin onnellinen ja kiitollinen siitä, että nyt mä saan olla se, joka vastaa siitä sen hyvinvoinnista ja saan niinku tehdä kaikkeni sen eteen, että se on mahdollisimman onnellinen se elämässään.
Joo, Hyvin sanottu. Oletko koskaan maalannut ekua? Esiintyykö eku sun maalauksissa?
No joo, on sitä kyllä maalannut paljon. No ehkä itellä heti ekan, mikä tulee mieleen, yksi semmoinen kuva, minkä mä siitä maalasin ihan silloin, kun se mulle tuli, mikä on myös ollut mun yksi myydyimpiä kuvia, niin on sellainen, sen nimikin on just Ekulei, eli tämä pienen hevosen tähtikuvio, se on sellainen, missä Eku niin kuin laukkaa taivaalla, ja jotenkin, no se nyt tulee ensimmäisenä vahvimpana mieleen, että se oli jotenkin niin se, kun se tuli siihen se uuteen elämään, niin jotenkin se vapaus, mikä sille koitti, jotenkin siinä musta kuvastuu se ja sitten se ekun jotenkin syvin olemus. Mutta kyllä tulee siis tosi paljon ekua maalattu ja piirretty. Ja sitten eku on vielä jotenkin niin se oma semmoinen hevosihanne, että sen tyyppisiä hevosia on niin kuin aina niin kuin maalannut ja piirtänyt. Ja sitten vielä se, että se on musta, niin jotenkin itsellekin aina nämä mustat hevoset on ollut silleen sydäntä.
Joo, mä itse asiassa taidan tietää sen maalauksen, minkä sä tässä nyt mainitsit, ja siinä kyllä ilmenee se ekun sisäinen valo, mikä siinä on. Et mähän olen myös tavannut ekun tosiaan viime kesänä, kun tulin sinne laitumelle, missä te olitte, ja ihana Sanna Kostamo otti musta valokuvia. Eli jos kukaan on mua seurannut somessa, niin on nähnyt ekun varmasti useassakin kuvassa, kun olen niitä julkaissut. Ekussa mun mielestä kiteytyy sellainen, siinä on sellainen vanha sielu ja tosi niin kuin maadoittunut energia. Tulee mieleen semmoinen vanha viisas tietäjä. Tämä jotenkin oli hirveän helppo itsekin olla ekun kanssa, vaikka en ollut koskaan aikaisemmin tavannut niin kuin fyysisesti, niin tuli heti semmoinen kauhean niin kuin tuttu tunne ekun kanssa, niin kuin jännästi. Se oli niin kuin helppoa olla ekun kanssa niissä kuvissa, mikä varmaan näkyy sitten ehkä niistä kuvistakin.
Joo, et ei kyllä niistä kuvista arvaisi, että se oli niinku teidän ensikohtaaminen.
Niin, koska jotenkin tuntui, että ehkä me oltiin kohdattukin joskus aikaisemmin, että ekun sellaista iättömyyttä, mitä
Joo.
joissain hevosissa on. Ja mä jotenkin annan joskus tällaisia tietynlaisia niin kuin symbolisia hahmoja niin kuin hevosille. Ja on olemassa sellaisia äitimaa-tammoja, tiedät varmaan mistä puhun, niin sitten
Joo.
ruunissa on joskus sellaisia ritarihevosia. Eku on sellainen ritarihevonen.
Niin on, sitä sekin todella. Ja musta tuntuu, että just nimenomaan, kun se on semmoinen ritari, niin se myös kannatteli sitä siellä kilpamaailmassa. Että tavallaan se on aina ollut se, kuka se on. Ja tavallaan sen aina siitä tunsi.
Kyllä. Mä ajattelenkin, että nämä tämmöiset ritarihevoset on tosi hyviä kilpahevosia. Tai oikeastaan on hyviä varmaan vähän kaikessa, mitä ne tekee.
Niin, joo.
Ja kiitos Sanni tosi paljon tästä haastattelusta. Oli ihana kuulla sun kuulumisia ja kuulla Ronjan tarinan loppuvaiheet ja kuulla myös Ekusta ja Ekun ja sun tarinan.
Kiitos mun puolesta. Oli ihana päästä kertomaan tämä.
Kiitos.
Sellainen oli Ronjan ja Ekun tarina, jossa puhuttiin tärkeistä aiheista. Sanni mun mielestä hienosti kertoi Ronjan kuolemasta ja siitä, miten hän halusi asiat järjestää, kun oli Ronjan aika lähteä tästä maailmasta. Eläimen lopetus on syvästi henkilökohtainen asia jokaiselle ihmiselle, ja siksi mä haluan korostaa, että ei ole vaan yhtä oikeaa tapaa sanoa hyvästit hevosystävälle tai ylipäätään millekään eläinystävälle. Nämä on asioita, jotka jokaisen itse pitää päättää ja tehdä niin kuin näkee parhaaksi, tai mikä on olosuhteiden puitteissa mahdollista. Jokainen myös käsittelee asioita eri lailla ja siksi myös kaipaa erilaisia asioita siinä lopetustilanteessa, mutta myös sen jälkeen omassa surussaan. Ja Eku. On kyllä ihmeellistä, miten tämä viisas hevonen oli Sannin elämän liepeillä niin monta vuotta, ja sitten lopulta palasi Sannin elämän keskipisteeksi yli vuosikymmenen jälkeen. Joskus universumi järjestää asiat niin kuin elokuvissa, ei voi muuta sanoa. Mä haluan tässä kohtaa myös vähän sanoa jotain varsan vierotuksesta, koska Sanni siitä puhui ja kertoi, että Ekun vierotus tapahtui niin sanotusti kerrasta poikki, mikä oli ainakin Stellalle todella stressaavaa. Mulla itselläni ei ole kokemusta varsan vierotuksesta, mutta mä haluan tässä kertoa, mitä tutkimukset sanovat asiasta. Varsojen vierotuskäytäntöjä on tutkittu vasta todella vähän, mutta siinä lyhyessäkin ajassa on todettu, että yleiset nykykäytännöt aiheuttavat kohtuutonta stressiä varsoille. Yksi syy tähän on se, että vierotus tapahtuu usein liian aikaisin, ja lisäksi juuri tämä, mistä Sannikin puhui, Se tapahtuu kerrasta poikkimetodilla, sen sijaan, että vähitellen varsaa totutettaisi olemaan äidistä erossa. Lisäksi sillä on suuri merkitys, mihin varsa menee vierotuksen jälkeen. Paras vaihtoehto olisi lauma, jossa olisi muita varsoja, mutta sen lisäksi myös aikuisia hevosia, jotka voivat opettaa varsoille sosiaalista käyttäytymistä. Monelle hevoselle vierotus, jos se on tehty väärin, on ensimmäinen traumaattinen tapahtuma sen hevosen elämässä, ja sillä voi olla useita ikäviä seurauksia sen elämää ajatellen. Varsalle voi tulla vaikka mahahaava, tai se kärsii eroahdistuksesta loppuelämänsä. Onneksi tietoisuus lisääntyy tästä asiasta, mutta paljon on vielä tehtävää asian eteen. Toinen tärkeä asia, mistä Sanni puhui, oli se uupuminen, mitä hän koki, kun hän asui Ekun kanssa samalla tontilla. Mä tiedän, että on monen ihmisen haave saada hevoset omaan pihaan asumaan, ja se voikin olla monella unelmien täyttymys. Sanni kuitenkin tuo tässä esiin asian, mistä ei ehkä puhuta tarpeeksi, ja mikä voi itse asiassa olla monelle vaikeakin asia, eli se, että kun hevoset ovat sitten viimein siinä omassa pihassa, se myös lisää työmäärää aika paljon. Ja joskus voi käydä niin, ettei oikein ehdi tehdä muuta kuin niitä tallitöitä, ja harrastaminen hevosen kanssa jää paljon vähemmälle. Silloin on tärkeää miettiä erilaisia vaihtoehtoja. Miten auttaa itseään löytämään parempi tasapaino, ettei totaalisesti uuvu työntekoon ja mene sitä kautta se ilo omasta hevostelusta. Joskus se voi vaatia suuremman ratkaisun, kuten Sannin tapauksessa. Hän muutti toisaalle. Mutta joskus ratkaisu voi löytyä ihan siitä, että saa apua niihin töihin tai automatisoi vaikka ruokintaa tai mitä ratkaisuja sitä sitten itse löytääkin. Ei tästä nyt tämän enempää. Mä haluan kertoa Sannin taiteesta vielä muutaman asian. Mä samastuin ihan valtavasti siihen, mitä Sanni sanoi siitä tunteesta, kun sitä uppoutuu tekemään taidetta, eikä oikein huomaa tai pysty edes pysymään mukana ajan kulussa, ja kuinka hän vertasi sitä hevosten kanssa olemiseen. Todella samaistun tähän syvästi, koska joskus kun mä kirjoitan, tulee samanlainen flow, että ei tiedä, onko kulunut 15 minuuttia vai 5 tuntia. Tallilla tulee helposti samanlainen fiilis, ja mun mies aina naureskeleekin, että on olemassa oikea aika ja sitten on olemassa talliaika. Jos mä tallille lähtiessä sanon, että mä tulen kotiin 3 tunnin päästä, mun mies sanoo, että mä tarkoitan oikeasti 5 tuntia. Ehkä sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Mutta takaisin Sanniin. Sannin töitä sä pääset katselemaan Sannin nettisivuilta sanniseppelin.fi sekä somen kanavista hänet löytää hänen omalla nimellään. Somessa voi Sannin taiteen lisäksi seurailla myös Sannin ja Ekun yhteiselämää. Sannin verkkokaupasta löytyy myynnistä hänen taidettaan ja erilaisia taidetuotteitaan. Sannilta on muun muassa juuri ilmestynyt uudet hevosaiheiset voimakortit. Sanni tekee myös tilaustyönä muotokuvia hevosista, joiden mukana saat halutessasi hevoselta intuitiivisen viestin. Minä ja Sanni ollaan molemmat ensi viikonloppuna hevoset messuilla, eli 6. ja 7. huhtikuuta. Mä itse asiassa olen käymässä Sannin osastolla A-hallissa, ravintola Dublinin vieressä, lauantaina kello 13. Me puhutaan silloin Laura Mannilan kanssa meidän 3 Pekkaan tekemästä kirjasta, jonka mä jo mainitsinkin, eli tunnetaitoja hevosihmisille. Kannattaa tulla sinne, Sannin osastolle silloin, jos aihe kiinnostaa. Ja samalla sä pääset katselemaan tietenkin Sannin upeaa taidetta. Muutenkin, jos sä olet hevoset messuilla, mene Sannin taidetta katsomaan hänen osastolle ja tule moikkaamaan mua Coaching with Connection-osastolle. Se on ihan siinä Sannin osastoa vastapäätä. Mä olen siellä osastolla myymässä hevosen viisauskortteja ja juttelemassa halukkaiden kanssa. Jos sä et tiedä, mitä sä juttelisit mun kanssa, sä voit vaikka vetää mun korttipakasta kortin. Samalla voi myös istua satulaan, jos sä haluat. Nimittäin Coaching with Connection-osastolla mun kouluttamat istuntaopet antaa istuntaneuvoja. Lisäksi mulla on messuilla istuntaesitys molempina päivinä vähän 3 jälkeen, eli melkoinen viikonloppu tulossa. Kiitos, että kuuntelit. Mä lupaan, että pian on tulossa myös podcast eräästä hevosesta, jonka mä tapasin tänä talvena mun matkoilla Kaliforniassa. Siltä hevoselta mä opin taas kaikenlaista hyödyllistä, ja vähän myös taisi mun sydämeenikin tulla pientä säröä. Mutta siitä kaikesta sitten lisää omassa jaksossaan. Siihen saakka kuunnellaan hevosiamme. Moikka!